Amaikak eta amaika minutu Kale Gorrian saioan jarraitzen dugu guk geure kultura zala deitu diote bihar Durangoko landako egunean izango den topaketari kezka eta behar batetik abiatu da egitasmoa egungo egoera ez da ona eta Euskal Herriko kultura eragilei biltzeko deia egin diete ia kultur sistema osoa deitu dute antolatzaileek, sortzaileak, kultura antolatzaileak, hezkuntza eragileak, kultur kazetariak eta baita kultur hartzaileak ere. Sorkuntzatik kontsumora arte doan soka osoa kontuan hartu nahi izan dute eta goizetik arratsaldera arte arituko dira hizketan bakoitza bere esparrutik, baina hori bai guztiak batera boskide ditu hasierako antolaketa taldeak Durangoko azokako ahotseneagunea, antzerki ekoizleak batzen dituen eskena elkartea, Karraskan sorkuntza esperientzien elkartea, Kultura Life zuzeneko musika eskaintzen duen areto pribatuen elkartea eta MIE musika industrien elkartea. Eta guztionen atzean dabilena besteak beste nola ez ahotsen eguneko koordinatzaile eta baita gure kolaboratzaile ere Gotzon Barandiaran egunon Gotzon.
Egunon bai.
Bueno, esan bezala biharko antolatu duzue kulturgintzari buruzko topaketa guk geure kultura izena jarri diozuena buru belarri biharko itzorduari begiratzen.
Bai, gainera zer baino lehen gogorarazi izen eman duten lagunei eta oraindik izen emateko denbora dagoenez, ba, dudatan da bizenei, ba, Durangon izango dela topaketa, baina ez landakon, ez bada San Agustinen, San Agustin kulturgunean, bueno, azken orduko kudeak eta arazo batzuk eduki ditugu eta leku aldatu behar izan dugu, eta orduan izango da San Agustinen, San Agustin, bueno, pues landakotik 5 minutura dago berez, ezta?
Hortxe, hortxe.
Eta bai, bueno, pues biharkoa batez ere honek apur bat nahiko lasai ibili gara orain arte eta bueno, pues egun batetik bestera leku aldatzeak nahiko burua uste sortu digu eta aurreikusita ez genuen hainbat denpora inbertitzen ari gara. Leku aldaketa honen berri ematen guztiei, uste dugu 135 lagunei izen eman duten 135ak badaudela jakitu, baina badazpadari gara zabaltze lan hori egiten.
Ba hortxe azpegitura aldaketa San Agustinen izango da azkenean, gu geure kultura topaketa bihar goizetik hasita. Itzordu handia esango dugu Durangoko landako gunean hor pentsatua zenuten egitea topaketa eta bertan Durangoko azoka izan ohi da urteroko itzordu garrantzitsua euskal kulturarentzat, baina oraingoan bueno, leku berean ez ondoan esango dugu gaia ere kultura bera, kulturgintza, baina oraingoan gogoeta sakona egin eta era berean estrategia bateratu bat marrazteko antolatu duzuela topaketa hau esango dugu.
Bueno, bai, abia puntua da egoeraren larritasun batetik, ezta? Ba, kulturaren egoera orokorrean eta guri dagokigunez behintzat euskal kulturarena oso larria dira, ez? Eta bueno, guri gonbite egin zigutenean duela, pues hori, abenduan edo izango zen, ba miek eta eskenak eta Kultura Lifekoek ba, iritzi eske, ia guk ze irakurketa egiten genuen, bueno, ondorioak oso argia ziren, guztiok ikusten genuen, egoera oso kaskarra dela, ez? Eta esantzuak daude, are okerreago, egoera okertu egingo dela, askoz gehiago, kulturarentzat orokorrean, eta bereziki guretzat euskal kulturarentzat. Eta orduan iruditu zitzaigun, ba, bueno, guk ez badu diogu egoeraren larritasunari heltzen, ba, eroan egingo gaituela, ez, korronteak, eta bueno, pues, desagertu egingo dira hainbat enpresa, sortzaileok dauzkagun baldintzak asko kertuko dira, sortzaileok sortzen duguna erakusteko asko zailago ukiko dugu, plaza gutxiago, inbertsio gutxiago, bueno, dena okertuko dela, ez, orduan, horri aurre egiteko modu bakarra kulturgintzan ari garen, Euskal Herrian kulturgintzan ari garen guztiok, hau da inor kanpoan utzi gabe edo atzamarrez hautatuta edo lagunkeriaz hautatuta egin gabe, deialdi alik eta zabalena egin behar genuela egungo egoerari buruzko iritzia trukatzeko eta noski horrek berez dakar etorkizunari begirako konponbideak edo behintzat lan hildo batzuk adostea. Eta horixe da helburu, ez? Lehenengo eta bat, elkar ezagutuz, bueno, adibide garbia da, ez da, baina gaurko berrian, ba, gaurko berriak dakar Inigo Astizek egindako erreportaje bat, eta nik hor bihar parte hartuko duten batzuk, horre iritzi ematen agertzen dien batzuk, ez ditut ezagutu ere egiten, ez? Eta oso iritzi interesanteak plazaratu dituzte. Eta eta bueno, iruditzen zaigu, eta ni ziur nago, ba, bihar ere, hainbat lagun ezagutuko dugula, naiz ta urteetan ibili denok ere kulturgintzan, ba, ez dugu ezagutzen, elkar, ez dakigu ze baldintzatan lan egiten dugun, ez dakigu ze babes daukagun, ze laguntza daukagun, eta bueno, epeltasun hori bilatu egin behar dugula iruditzen zaigu, eta bihar uste dut izango dela lehenengo aukera, eta uste dut ez dela sekula egin horren deialdi zabala eta kulturgintzaren sektore osoa, arlo guztiak, kontuan hartzen dituena, ez? Orain arte bai egin dira horrelako foro batzuk, baina beti izan dira edo atzamarrez hautatutakoak, edo ordezkaritzaren bitartez egindakoak, edo lagunkeriaz, edo konbenientziaz, ez? Guk egin dugu deialdi aleketa zabalena, eta zuk lehen aipatu bezala, ba, sortzaile ongandik hasi, kulturaekiko kezka duen edozein herritar ere gonbidatuta dago, ez?
Anistasun hori ziurtatu nahi duzue, parte hartzaileen aldetik, bueno, antolakuntzan ari zaretenak ere esango dugu, baina anistasun hori ikusi daitekeela, hor dago ba ahotsenea bera, zuzeuk ordezkatzen duzuna, hor dago musika industria ere, bueno, sorkuntza esperientzien elkartea, Karraskan baita ere, hainbat esparru dagoeneko antolakuntzan zabiltzatenak, baina parte hartuko dutenak esan duzu dagoeneko 125 lagun izena manda daudela, pixka bat kontaiguzu, parte hartzaileen artean zeintzuk dauden ikusteko, bueno, aniztasun hori ere islatuta ikusteko pixka bat.
Bai, bueno, hor egia da, astean zehar izan da eta lan eguna izan da, bueno, hor baloratu genuen noiz egin, noski. Baina hori astean zehar egitea eta egun batez egitea izan zen ondorioa, ba, zergatik, ba, asteburuetan zer esanik ez, ba, kulturgintzan, ari garen otatik gehiengo bat igual pues horretan ibiltzen dalako, ez? Bai, sortzen, bai hartzen ere bai, ez? Ekiltza kultural gehienak Euskal Herrian asteburuetan izaten dira, ez? Orduan ba horrela baloratu genuen. Argi dagoena da, bueno, pues sortzaile gutxitxo eman dugula izena nire gusturako beintzat, ez? Eta esaterako, ba, oso musikari gutxi eman dute izena. Idazle gutxik ere bai, eta bestelako sortzaile batzuk ere gutxi. Nire gusturako izen gutxi, ez? Ba, gero aintzat kontuan eukita, ba nola beti elkarrizketetan eta medioetan eta beste foro batzuetan, foro informaletan, ba, beti izaten garen gu negartienak, baina gero aukera zabaltzen denean, ba, ez dakigu zergatik, baina ez dugu iritzirik ematen eta ez dugu parte hartzen, ez? Nik neu personalki badaukat desepzio apur bat, ez? Eta gehien ikusten dena da, pues, bitartekari, eragile, antolatzaile, hoiek bete dutela, eman dutela gehien izena, eh? Naiz eta badauden kasetariak, badaude hezkuntzako eragileak, ikasleak, kulturarekiko kezka dutenak eta kultursalea direnak, ez? Ez daudenak antolatuta, ez inoren ordezkari. Holakoak ere badaude. Eta nik uste dut aniztasunean, bueno, badagoela, ez da? Baina, bueno, nik faltan bai somatzen dut nabarmen, ba sortzaileen parte hartze eza, ez? Bat, ez, ba, bueno, ba, ezagutzen dugun ze musikarien sektorea beti negarrez ibiltzen dana eta gero ba aukera dagoenean ba ez dakigu baina utz egiten duena, ez?
Bueno, izan da hau hasiera bat ohitura hartu eta aurrerantzean ba elkargune bueno handiagoa eta nitzagoa bilakatu dadin. Orain dela bi urte ere antzeko esperientzia bat egin zenuten ahotseneatik bultzatuta euskal sortzaileen arteko topaketak egin ziren Azpeitian. Bueno, oraingoa beste modu batean dijoa, zerbait zabalagoa da, hizkuntzari berari erreparatuta ere hain zuzen, ez da bueno, espresuki euskarazko sorkuntzari buruzkoa ez da izango, zerbait zabalagoa izango da eta parte hartzailea aipatu duzun bezala, bai kontsumitzaietatik hasi sortzaileetatik eta bitartekariak ere bertan izango dira. Baina kontaiguzu pixka bat, esan diguzu gogoeta batetik abiatzen dela, egoera ez da ona euskal kulturgintzan eta etorkizuneko ba estrategiak hitzartu beharra, zein esango zenukezu momentu honetan dela horrela utxunen nagusienetako bat kulturgintzan, Euskal Herriko kulturgintzan esango dugu?
Bueno, nik ekarriko ditut gogora, orduan Azpeitian atera genituen ondorioak, eta ondorioak oso garbia ziren, duela bi urte atera genituenak. Bat, euskal kultura ez da nagusi Euskal Herrian, guari ginen euskal kultura, euskarazko kultura dela, bueno, euskal kultura ez da nagusi Euskal Herrian, euskal kultura ez da nagusi Euskal Herrian autu politiko batzuengatik, hau da, euskal kulturak Euskal Herrian ez dauka babes politikorik, ez dauka, beraz, babes ekonomikorik, eta ez dauka, ondorioz, babes juridikorik ere. Horrek esan nahi du, euskal kultura, Euskal Herrian, bere herrian, bigarren plano batean dagoela. Horrek esan nahi du, kultura frantses, espainol eta ingeles dunak gaina hartzen diotela. Eta gure ondorio, hiru ondorio nagusia ziren, eta gure ustez erronka dira, euskal kulturak plaza gehiago behar ditu, lekuak, fisikoak, zein virtualak behar ditu, lan, sorkuntza lanak ezagutarazteko eta zabaltzeko, bi, euskal kultura ez da ikusgarria, Euskal Herrian, euskal kultura eren berri jaso nahi duena bila joan behar du, etzaio etortzen berez, bila joan behar du, eta hirugarrenik, euskal kulturaren transmisioa ez dago bermatuta, eta euskal kulturaren transmisioa bermatuta ez dagoenez, bere etorkizuna ere ez. Oie, dira, ahotxeneak antolatuta duela bi urte Azpeitian burutu genituen topaketen ondorioak, eta ez diren, eta horiek ez dira aldatu, eta batzuen kasuan, ba, egoerak okerrera egin du.
Hainbat eragilek baitaren nabarmendu dute topaketa honen atarian akaso plangintza orokor baten falta ere badagoela. Kulturgintzan dabiltzan, zabiltzaten hainbat eragile, ba, akaso ba, behar dela horrelako uztarketa bat, bakoitza ez ote dabilen pixka bat bereari begira?
Bai, noski, hori aspaldi da, ni gainera, ez? Hori, orain ikusten da, egoeraren larritasunak, ez? Batez ere ekonomikoki dagoen krisiak eta kulturalki ere, kulturaren balioa eta balioaren desprestigio ikaragarri honetan, pues claro, orain konturatu gara, orain arte instituzio publikoetatik, instituzio publikoen errapetatik, edan ibili diren batzuk, eta orain ez daukatenak, iturri hori agortuta somatzen dutena konturatu dira, joño, ba, gu bakarrik ezin badugu egin aurrera, elkartu egin beharko gara. Batzuk ari gara, aspalditik esaten hemen, herri kulturgintza eta auzolana dela gure herriarentzat gure ustez behintzat, etorkizuna bermatzeko bide eraginkorrena, eta zorionez pues beste batzuk ere konturatzen ari dira, elkartu ezean ez daukagula ezer egiterik. Zergatik, ba, hemen faktor, botere faktikoa kasu honetan, ba, zoritxarrez erakunde publikoen esku dago, instituzioaren esku dago, eta instituzioetan laurterik laurtera agintean daudenak eta kulturari buruzko ikuspegia esartzen dutenak instituzionalki aldatu egiten dira. Orduan laurtetik laurtera kultur politika diferenteak proposatzen dizkigute, ez? Eta gu bitartean ari gara, pues bueno, erresistentzia batean edo okerrena dena, ba bakoitza bere silborrari eta bere lapikoari begira, ezta? Orain konturatu gara, ba hori zela bidea eta elkartu ezean ba ez daukagula ezer egiterik. Eta bueno, ba ondo etorri izan dadila orduan krisi ekonomikoaren eragina horretarako balio baldin badu.
Espero dugu biharkoan elkarri trapuzarrak botatzen ezamaitzea, izango da ziurre eztabaida eta batak besteari egozekoak ere izango dira, utxuneak ere bat baina gehiago, ongi aipatu duzun bezala, baina indarguneak ere egongo dira, ala?
Nik ez dut uste, ez dakit, besteen kasua, nik ez dut uste bihar elkartuko garenak trapuzarrak elkarri botatzeko elkartuko garenik, baizik eta eraikitzeko elkartuko garela, uste dut, ez? Esan dut, uste dut, nik behintzat orain arte irakurri ditudan komentario eta iritzi guztiak norabide horretan doaz, ez? Elkartzearen beharra, diagnostiko komunak egitearen beharra, eta etorkizunari begira konponbideak bilatu beharra, ez? Eta iruditzen zait hori izango dala, eta sinergia horiek sortuko direla, eta irtengo direla proposamen oso interesagarriak, eta gero, bueno, askotan, aipatu dugu egunotan, ba, gune irekiaren metodologia honek dakarren abantailetako bat dela aurrezuk oso finkatuta dituzun iritziak eta diskursoak ba bertan beste batzuek igual hankaz gora botatzen dizkizutela, ez? Eta, bueno, hori oso aberatza da. Batez be, kulturari buruz ari garelako eta sorkuntzari buruz ari garelako.
Hori da, metodologia ere akaso aipatu beharrekoa, ez? Antolatzaileek ez duzuela aurrez gairik ezarriko, nolabait, bagune irikia deitu diozuen horrekin, metodologia horrekin abiatuko dela bihar topaketa.
Bai, metodologia hori xe da, guk ez genuen zer bideraturik egin nahi, eta orduan bihar goizeko 9:30etan harrera izango da, izenak hartu eta hori guztia, eta gero 10:00etan ja azalduko dugu zein den metodologia, eta segituan hasiko gara, bakoitzak proposatuko du nahi duen gaia, eta gai hoiek jarriko ditugu paneletan, eta horren arabera sortuko dira taldeak, hau da, bakoitza joango da gara nahi duenari buruz hitz egitera. Suposatu gai asko gurutzatu egingo direla, baina hau da, sor daitezke 135 lagunetatik, ba, 20 talde, zein 10, zein 50. Iruko lagunak, 10-ekoak, 20-ekoak, ez dakigu. Eta, bueno, horrelakoa da gune irekia. Eta egingo ditugu, ba, goizean ordu terdiko bi solasaldi, bazkaldu, arratsaldean beste hirugarren solasaldi bat, eta amaitzeko egingo duguna da, bueno, egunaren errepasoa, zerri buruz hitz egin dugun, eta ekintzen proposamena, hau da, etorkizunari begira, aurrera begira, zer proposatzen dugun egitea.
Uhum. Ba hortxe, gu geure kultura izena jarri diozuen topaketak bihar Durangon, esango dugu landako gunean ez, baizik eta San Agustinen izango direla azkenik, goizeko 9:30etan hasi eta arratsaldeko 6:00 bitarte, eta aukera egongo dela oraindik ere ez, parte hartzeko, 10 € ordaindu behar dira hori bai, baina bihar momentuan joatea erabakitzen duenak ere aukera izango du parte hartzeko, ez gutzen?
Bai, aukera dago, bueno, 10 € da batez ere, Baskari, 11:00etakoa eta Baskaria eta fotokopiak eta holako gastuetarako, hori bai, ba, bazkaltzeko asmoa duena eskertuko genioke, sarean dagoen 3bbikoitz.geuk14.wordpress.com blog horretan izena emateko, batez ere guk jakiteko zenbat janari eta prestatu behar dugun, ez? Baina, bueno, aukera badago ere, goizean ezin duenak, bazkalostean 4:00etatik aurrera etortzeko, eta bertan parte hartzeko, goizekoaren berri jasotzeko, eta iritzi emateko.
Ba, hortxe, aberasgarria eta eraginkurra izatea la espero dugu guk ere, zorte hon, eta segi fin lanean gotzon, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei, agur.
Aio.